Kan du så lave et låg, der passer til?
Mette Frederiksen, vores allesammen statsminister, har været ude i virkeligheden. Hun vil gerne fremstå som en jævn kvinde, og jeg skal love for, at hun er kommet ned på gulvet. Hun sidder i den her video, hun har spredt, nede på gulvet sammen med Mads og Molly og samler noget legetøj. Og for mig at se, så er det altså et lavpunkt i politisk kommunikation. Det er virkelig jævnt med jævnt på. Men det er et forsøg på at iscenesætte Mette Frederiksen, ja, som den folkelige kandidat.
Velkommen til denne specialudgave af Uden Filter, hvor vi fokuserer på, hvordan partilederne lægger snittet her ganske få dage før det valg, vi jo skal igennem i næste uge, den 18. november, nemlig kommunalvalget og regionrådsvalget.
Velkommen til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. I dag i samarbejde med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland og skjortefirmaet Carena 1933.
Jeg er lidt spændt på, om vi overhovedet kan gennemføre det her. Fordi vi kan jo lige så godt delagtiggøre lytteren i, at du og jeg havde et skænderi.
Ja, måske næsten et lille bilsammenstød.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, at tonen blev lidt... Lidt skarp.
Men du tager også som en type, der lidt måske godt faktisk kan få det, man kalder road rage. Altså sådan vejvrede, måske særligt, hvis du ikke kan parkere din faktisk ret store bil inden midt i byen.
Jeg har jo bosat mig på Frederiksberg for netop at gardere mig i forhold til det. Men vi talte lidt ind, vi gik i gang, og det er sådan set det, der udløste vores sammenstød. Vi talte lidt om parkeringsforholdene i København, og det skal jeg ikke trætte lytterne med. Men bare lige... Bare for at trække positionerne op. Du synes jo bare, at her der i København skal enhver være sin egen parkeringslykkes smed. Og så var det så, jeg sagde til dig, at du dybest set er en parkeringshader. Og hvad var det så, du kaldte mig?
En dovenrad. Fordi det, der ligesom er tilfældet i København, og det, der gør det til et lidt bizart valgtema, det er, at der er næsten dobbelt så mange parkeringspladser i Københavns Kommune, som der er hjemmehørende biler. Mm. Og så er jeg med på, at der kan være folk, for eksempel som dig, der kommer ind fra Frederiksberg, som ikke bor i København. Ikke bor i København, ikke betaler skat i København, og i øvrigt heller ikke kan stemme i København, som begynder med at gerne vil parkere. Men sjovt nok er det ikke noget, københavnere går så meget op i. Og det, man så
men det gjort, ved jeg så, det er der andre københavnere, folk, der bor i København, der går rigtig meget op i. Jeg forstår så, det gør du ikke, men bare sådan som servicemeddelelse til lytterne, kunne jeg bare godt tænke mig at fortælle, Lars Trier Mogensen er indehaver af en bil, som han kan parkere ganske få meter fra sin indgangsdør, fordi han nemlig råder over en privat parkeringsplads. Og så er det jo nemt at sige, at ingen andre har et parkeringsproblem.
Ja, men det er, kan man sige, sådan en ordning, hvor man bruger noget af den grund, men den andelsboligforening, jeg bor, ja, der har man så udlagt noget af arealet til, at vi så har parkeringspladser til os, der bor der. Og så kan man sige, det er jo ligesom den ordning, der i hvert fald er en mulighed mange steder, ikke alle steder, og derfor har man så i Københavns Kommune indført et system, hvor man nu kan få lov til at parkere i parkeringshuset.
Men det tror jeg... Tillykke med, at du parkerer. Nej, jo. Tillykke med, at du parkerer gratis. Jeg tror bare, det er en fattig trøst for den børnefamilie ude på Østerbro, der er henvist til et parkeringshus en kilometer fra indgangsdøren, at du så siger, jamen det er så sådan, det er, og i øvrigt kan jeg parkere 5 meter fra min egen indgangsdør. Men okay, du elsker parkering, og jeg er dovens. Lad os slutte den der.
Jamen, jeg ved ikke, om den slutter helt der, fordi altså, det, der bare situationen, det er, at ligesom... Men hvis man skal tage bussen, de folk, der ikke har råd til en bil, at de bliver nødt til at gå ned til et busstoppested, så har man så indført det system i for eksempel København, at man kan få lov til at parkere gratis henne i det nærmeste parkeringshus. Man skal bare gå ind og downloade en app. Så man kan sige, at det, der ligesom er tilfældet her, det er, at hvis man ikke er doven som dig, ja, så kan man sådan spacere stille og roligt hen og parkere sin bil
gratis.
Men hvorfor
parkerer du ikke din bil i parkeringshuset, når det er så vidunderligt, Lars?
Det gør jeg da også, hvis jeg skal rundt.
Altså, men når du skal hjem til dig selv, så bruger du da aldrig parkeringshuset.
Nej, så er det jo det samme system, som der er alle de nybyggede områder i København. Der er det, og der er parkeringsprisen også høje, for der skal man selv bruge noget af det areal, man bor på. Altså det er vilkåret, kan man sige, ude Ørest og alle mulige steder. Der skal de ligesom selv bruge noget areal. Det er også det vilkår, der er alle steder. Så man kan sige, grundlæggende, og det, der undrer mig ved, at det her er noget, der kan man sige, hisser så mange vælgere op, det er, at der er kun omkring 20%, der har en bil. Og jeg er en af dem. Men der er der altså 80%, der ikke har det. Og for dem, der er det sjovt nok ikke øverst på dagsordenen. Og det er måske en af forklaringerne på, at de partier, for eksempel i en by som København, der har det her som deres mærkesag, at de har svært ved at knive sig op på særlig mange stemmer.
Sagde manden, der har bil og har sit på det tørre.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fri.
Vi begynder vores kommunale rundtur, vores temperaturmåling på partierne, sjovt nok med liste A, som jo er Socialdemokratiet, der meget, kan man sige, fikst, står øverst på stemmesedlen. Og Socialdemokratiet er i den situation, at vi ved det senere valg har set, at de ligesom har haft et kollaps, vil jeg kalde det, i storbyerne. Der er det virkelig gået tilbage ved de seneste folketingsvalg, kommunalvalg, europaparlamentsvalget. Socialdemokratiet er virkelig i krise i storbyerne. Men det, der også, synes jeg, tegner et meget interessant mønster ved det her kommunalvalg, det er, at de målinger, der er lavet, også ser ud til at gå ret klart tilbage i en lang række jyske provinsbyer. Der, hvor man ellers satsede på, at man ligesom kunne veje op for tabet i byerne. Så generelt, hvis vi kigger ud over det politiske landkort, så ser Socialdemokratiet ud at gå tilbage alle steder. Man kan faktisk ikke rigtig finde nogen steder i landet, hvor Socialdemokratiet står til fremgang. Man kan heller ikke finde nogen befolkningsgrupper, der ser ud til i større udstrækning at ville stemme på Socialdemokratiet. Og Henrik, spørgsmålet er, om vi i virkeligheden ser nu sådan en negativ Mette Frederiksen-effekt. At det ikke så meget de lokale socialdemokrater, der har et problem. Det har de måske også flere steder med skandalesager, hvad ved jeg. Men at det først og fremmest her er, at Mette Frederiksen er begyndt at have en negativ effekt på tilbøjeligheden til at stemme på Socialdemokratiet.
Ja, det er jo svært at sige, hvad det er, der gør, at tilslutningen til Socialdemokratiet jo, ifølge målingerne, er klart vigende. Og jeg vil sige, at det, hvis man skal tale om et lys i mørket for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen, så er det jo, at det forsmedelige nederlag kommer på tirsdag, at så er det forventet, så er det bebudet, så det har ikke helt den der chok-effekt, som det ville have haft, hvis vi nu forestiller os, at Pernille Rosenkrantz-Theil var stor favorit til at blive overborgmester i København, og der slet ikke var nogen, der talte om, at det her kunne blive dårligt valg for Socialdemokratiet. Så vi er på en eller anden måde alle sammen tunet ind på, at det kan blive et skidt valg for Socialdemokratiet. Men det er klart, uanset hvad, uanset om det er bebudet eller ej, så står vi jo i en situation, hvor der vil blive taget bestik af, hvordan det går til det her valg. Og derfor, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg også så småt begynde at skrive på den tale, hun jo er tvunget til at holde på et eller andet tidspunkt, når nederlaget er en kendsgerning. Jeg ved ikke, om du kan huske, da der var europaparlamentsvalg, hvor det gik rigtig skidt for Socialdemokratiet. Der gik der faktisk en 3-4 dage før Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, var på banen. Og det var fordi, jeg ved ikke, om du kan huske, at hun var blevet udsat for det her overfald, eller hvad det nu var, inde på Købmagergade, og derfor ikke var i stand til at kommentere. Og jeg skal ikke sige, at det var held i uheld, fordi det ligger mig fjernt. Men der gik dog nogle dage. Denne her gang er hun nødt til at stille sig op på valgaftenen og forholde sig til nederlaget.
Også fordi Mette Frederiksen denne her gang har investeret meget personligt i den her valgkamp. Men altså, der er jo nogle sådan oplagte spinmanøvrer, man allerede nu ligesom kan se. Det første er, at Socialdemokratiet tegner til fortsat at være det største parti. Så uanset hvor dårligt det måtte gå, også rundt omkring, så vil man høre en historie om, at Socialdemokratiet fortsat er det eneste folkeparti. Det er det ene. Det næste er, at i de her ofte meget intrigante konstitueringer, der er der også meget, der tyder på, at Socialdemokratiet trods alt stadigvæk vil trække flest borgmesterkæder hjem. Så på den måde mål på nogle af de sådan oplagte succeskriterier, der står de stærkt. Og vil jeg tilføje også, hvis man sammenligner det forventelige valgresultat, der er på landsplan, så vil det formentlig også være lige en my højere end de meningsmålinger, der er lige nu. Så på den måde
vil man... Ja, på grund af borgmestereffekt i nogle kommuner, hvor der sidder socialdemokratisk populær borgmester. For eksempel, altså i Frederiksberg, nu er lytterne velkendt, at jeg bor på Frederiksberg, og hvor der er en socialdemokratisk borgmester, Michael Windfeldt, som er meget populær, og jeg forudser, at han får et godt valg, så der vil selvfølgelig være nogle lyspunkter rundt omkring en god valg til Socialdemokratiet, trukket af nogle populære borgmestre.
Men kunne det måske hænge sammen med, at lige præcis Michael Windfeldt, altså borgmesteren, socialdemokratisk borgmester på Frederiksberg, at han måske heller ikke omgiver sig så meget med Mette Frederiksen. Altså, jeg lagde mærke til, at du også bemærkede forleden, at det ligesom var en anden socialdemokrat, han profilerede sig med.
Ja, han defilerer rundt i Frederiksberg Have i selskab med en tidligere formand for Socialdemokratiet. Og her taler jeg ikke Poul Nyrup Rasmussen, her taler jeg en person, der ellers tidligere var på mange strækninger lidt upopulær i Socialdemokratiet, nemlig Helle Thorning-Schmidt.
Hvad er det for et spil?
Jamen, det er jo et spil, der går på, at der formentlig er mere storby-appel, i hvert fald Frederiksberg-appel, i at blive set med Helle Thorning-Schmidt, end med Mette Frederiksen.
Et område, en kampzone, jeg vil pege ud, som kan blive rigtig symbolsk kritisk for Socialdemokratiet, det er Køge, hvor de lige nu har en borgmester, der hedder Marie Stærke, og hvor der er stor sandsynlighed for, at det kan tippe. Det er der flere årsager til. En er, at alle de blå partier, også Moderaterne, har rottet sig sammen, om man vil, og forsøger at vælte Marie Stærke, som vel at mærke er næstformand i Socialdemokratiet. Det var en post, hun fik i sin tid, da Frank Jensen skandaliserede sig selv. Det er sådan, i Socialdemokratiet, der har de ligesom en næstformand, der ligesom kommer fra det kommunale Danmark, og nu er det Marie Stærke. Men hun står altså i en virkelig, virkelig presset situation, og det skyldes ikke mindst også nogle lokale sager. Og lad mig bare nævne to personer, der ligesom figurerer lidt i skyggen i kulissen. Den ene, det er den såkaldte Køgekalle. Altså den her entreprenør, der sad i byrådet for Socialdemokratiet.
Og som blev verdensberømt i Den Sorte Svane.
Og som senere også, kan man sige, har fået en dom ved byretten, som ganske vist er appelleret for og har været involveret i noget hvidvask med nogle rockere. Men altså, Køgekalle er den ene socialdemokratiske skyggefigur. Og den anden er selvfølgelig bysbarnet Henrik Sass Larsen, der nu, som jeg forstår det, er begyndt at aftjene sin dom i de her dage, uger, for at have været besiddelse af seksuel overgrebsmateriale. Men altså, de her to socialdemokrater kaster ligesom en mørk skygge over Socialdemokratiet i Køge. Og min pointe er, at hvis de taber Køge, hvis Marie Stærke, næstformand i Socialdemokratiet, taber borgmesterkæden, så vil det for mig at se være et af de sådan største symbolske knæk. Jeg er helt med på,
ja, København er større, ikke?
København er større, men måske også mere forventet. Min pointe er bare, at en lang række større købsteder, større provinsbyer, der ser Socialdemokratiet altså ud til at rulle tilbage. Og for mig at se, er i hvert fald næstformand Marie Stærkes mulige nederlag noget, der ligesom kunne gøre ondt.
Nu er du lidt inde på før, hvorvidt Mette Frederiksen var noget, der var forhindret et godt resultat, eller skabte et bedre resultat, end ellers ville have fået. Altså det, man jo bare sådan nøgternt må fastslå, er, at Mette Frederiksen har jo sat alt ind på, at hun trods alt kan trække noget hjem. Altså hun er jo i de her dage her, der og alle vegne, bare se på de sociale medier, og hun er rundt på den helt store tur i Danmark i øvrigt sammen med, som vi var inde på i programmet sidste uge, sammen med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Og jeg synes i virkeligheden, det er lidt interessant, fordi det har jo betydet, altså dels går hun all in på det her kommunalvalg, det er svært. Det er svært at få hende at sige, at jeg har slet ikke blandet mig. Men hun har også fravalgt noget. Altså, i de her dage finder der et klimatopmøde sted i Belém i Brasilien. Og Mette Frederiksen valgte det danske kommunalvalg til fordel, eller i stedet for at tage til Brasilien. Der er ikke noget, der bare minder om en dansk minister i Brasilien for øjeblikket,
vel? Åh, der så går er på vej i flyveren, tror
jeg. Han er på vej, men altså, i lyset af, hvor meget vi har hørt om, hvor vigtigt det her klima er, hvor vigtigt, hvor stort, hvor meget det fylder for danskerne, så synes jeg bare, det er bemærkelsesværdigt, at vi har en statsminister, der hellere vil bruge tiden på at rende rundt og lave mere eller mindre pinlige somi-videoer.
Men det er der en selvstændig pointe i. Altså, Mette Frederiksen er i gang med et hamskifte, om du vil, i retning af folketingsvalgkampen, hvor hun går fra og har haft en position, hvor hun profilerede sig på storpolitik, hvor det har været Zelensky, hun ligesom har talt om, til nu at prøve at være meget jævnt folkelig frem mod folketingsvalget.
Men jeg troede, at klimaet var det vigtigste, vi overhovedet havde.
Jo, men netop fordi, at du tænker det, ved det, så bliver det også så meget tydeligere, når hun netop fravælger det globale klima til fordel for den lokale spaghetti-kødsovs. Men jeg vil sige, at for mig at se, og det, jeg synes, der bliver spændende her ved kommunalvalget på tirsdag, det er, om Socialdemokratiet i virkeligheden lider det knæk, som det store masseparti, Folkeparti, som Venstre tidligere har haft. Men det var liste A. Lad os gå videre til, oplagt i rækken, liste B, Radikale Venstre, som jo ikke er noget stærkt kommunalt parti. De har hidtil kun haft en enkelt borgmesterpost over på Faneø, sjovt nok hedder han Frank Jensen. Det ser usikkert ud, kan man sige, om de kan bevare den borgmesterpost. Men hvad er det for en valgkamp, Martin Lidegaard og Radikal har haft?
Ja, altså jeg synes jo i virkeligheden, det fortoner så lidt, hvilken kommunal valgkamp Martin Lidegaard har haft. Men de seneste dage har vi oplevet en Martin Lidegaard være lidt tilbage på scenen i medierne. Og det er jo fordi, at der er jo aldrig noget bedre for en politiker, end at kunne spille bold opad en politisk modstander, som man er meget uenig med. Og det, jeg selvfølgelig tænker på her, det er det sammenstød, som Martin Lidegaard har haft med Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, hvor de har stået i en debat over det jyske, tror jeg det var.
I Randers, ja.
Og i Randers, hvor Lidegaard jo så siger noget om det her forslag om remigration, som Messerschmidt er kommet med, og hvor Messerschmidt tænder fuldstændig af og siger, hvis du ikke inden for 24 timer fraviger det, du lige har sagt, så lægger jeg sagen.
Og det, der ligesom kan man sige er kontroversen i det, det er, at Martin Lidegaard hævder, at Dansk Folkeparti vil internere 100.000 mennesker på baggrund af deres hudfarve, ja. Og det vil Morten Messerschmidt ikke have siddende på sig, og har derfor nu ligesom truet i hvert fald med at lægge en sag an.
Han gør det også. Altså, det har han jo været ude at sige. Jeg lægger sagen.
Ja, fint nok. Men jeg tror ikke, du kan opdrive nogen som helst, selv en jurastuderende, der er medlem af Dansk Folkeparti, som vil tro på, at det ligesom er noget, Morten Messerschmidt vil vinde, fordi det er en politisk debat, og det er mildt talt også uklart, hvad det er.
Der bliver simpelthen nødt til at rette, fordi det er rigtigt, der er eksperter, der har været ude at sige, han har ikke Kinemann chance for at vinde, Sten Schaumburg Müller fra Odense, men jeg har altså også set en Frederik Waage være ude at sige, den er stadig ude til bedømmelse. Det kan man ikke helt afvise. Jeg synes ikke, vi helt kategorisk kan sige, at den taber Messerschmidt med. Jeg er enig i, at der er en sandsynlighed for, at han taber den, men ikke med fuldstændig
sikker. Men en, der i hvert fald ikke kan tabe den her sag i politisk forstand, det er Martin Lidegaard.
Ja, det er en god sag for Martin Lidegaard.
Det er en kæmpe gave for ham, fordi han nu ligesom er blevet sat til en. Det her gamle slagsål, vi så for mange år siden efterhånden mellem Pia Kjærsgaard og Marianne Hjelved, det er på en eller anden måde blevet genoplevet. Martin Lidegaard er blevet trukket ud af skyggerne af det her. Så
og han siger alt det, som hans potentielle vælgere gerne vil høre, fordi de altså de elsker at hade Morten Messerschmidt.
Så Radikal Venstre blev ligesom reddet på gongongen over i Arena Randers ved, at Morten Messerschmidt nu trækker den her sag frem. Men det er ikke Radikal Venstres valg, det her. Lad os gå videre til et traditionelt set i hvert fald relativt stærkt kommunalt politisk parti, som er liste C, det Konservative Folkeparti. Og de fik jo sidste gang et kanonvalg.
Ja,
det
var et valg med et usædvanligt og unaturligt højt stemmetal.
Og det var jo der, hvor jo i dag desværre afdøde Søren Pape var måske på sit politiske højdepunkt, hvor der virkelig var Pape power. Og det lykkedes at få altså også virkelig mange borgmesterposter. Mona Juul har været ude og sige, at ambitionen er, at man skal bevare de her, og det er der nok ikke
meget. Og den er farlig. Den er farlig, ikke?
Ja. Så kan man sige, hvor vi først taler om, at Socialdemokratiet måske har fået indbagt en forventning om fald, så det ikke vil komme som et chok, så er problemet vel her for Konservative Folkeparti, at de får meget svært ved at leve op til sidste valg, men Mona Juul har ikke desto mindre sagt, at det er ambitionen. Så det er vel næsten et altså uundgåeligt nederlag her?
Ja, altså det står mig ikke helt klart, hvorfor Mona Juul har udvalgt sig det succeskriterium, fordi det er jo bedre at sige, at vi håber virkelig, men det er langt fra sikkert, og så kunne gå ud og sige, hov, vi overgik forventningerne. Så den er altså ganske farlig, den der.
Det sted.
Og jeg er bare lige nødt til igen, vi skal, det her er ikke et Frederiksberg-program.
Men fordi jeg vil lige spørge til det, fordi hvis jeg skal udpege et sted i landet, som symbolsk er vigtigst for det konservative, så kunne man selvfølgelig sige nogle af de steder, hvor de i dag har fået borgmester. Men jeg vil sige, at sidste gang, selvom det gik godt i resten af landet, så mistede de jo, kan man sige, arvesølvet på mesterposten for Frederiksberg. Den her gang stiller de op med en kendispræst. I hvert fald er det præsten fra Gift med Første Blik, Michael Brautsch, der stiller op som konservativ. Tror du, det vil lykkes for ham at vinde Frederiksberg tilbage?
Altså, den konservative selvforståelse var jo sidst, at der skete en frygtelig misforståelse. Altså, fordi Frederiksberg er konservativ, de konservative ejer Frederiksberg. Det er sådan, og har været selvforståelsen. Så kommer der en socialdemokratisk borgmester, Michael Windfeldt, og han har, uanset om man er socialdemokrat eller ej, så tror de fleste vil sige, at han faktisk gjort det ret godt. Så jeg mener, at især i lyset af, at de konservative står til en tilbagegang, der ikke længere er pape-effekt, så er det bestemt ikke en naturgiven ting, at de konservative vinder Frederiksberg tilbage.
Men kunne man forestille sig, at nogle af de andre partier rotter sig sammen? Altså, kan man sige, Radikale er også repræsenteret der. Venstre stiller med Jan E. Jørgensen. Altså, kunne man forestille sig, at konservative i erkendelsen af, at de måske ikke kan få borgmesterposten, kan komme ind og være spilfaderbere for Socialdemokratiet, for Michael Windfeldt, og sammen med Radikale Venstre lave et eller andet komplot?
Nu er det jo sådan, de Radikale på Frederiksberg allerede har tilkendegivet, at de støtter Windfeldt. Så det, der skulle ske et eller andet helt uventet i konstitueringen.
Men noget af det, der jo ofte kan være det uventede, det er, at nogle af de støttepartier, der er, i stedet for bliver tilbudt at blive kalif, i stedet for kalifen, og det er jo den måde, det ofte skifter rundt på. Så kunne man forestille sig, at
altså,
det her...
Så det, du siger, er, så skulle vi have en radikal borgmester?
Ja, Lone Loklind, som er deres spidskandidat. Altså, når man er konservativ på en eller anden måde, altså så det som deres første prioritet i virkeligheden, at stikke en hjul, eller en kæppe hjulet på Sjøremtid?
Altså, man, alt kan jo ske på de der konstitueringsnetter, men jeg synes måske, det hører med til historien, at de konservative er jo på en eller anden måde blevet venligere stemt over for Socialdemokratiet her de seneste måneder, efter at vi har haft den der finanslovsaftale. Så der er ikke det der... Jeg tror ikke, de konservative ser det som en selvstændig pointe at forhindre, at Windfeldt, Socialdemokraten Windfeldt bliver borgmester på for, altså, det der er... Altså, det der bare er øvelsen for de konservative, det er at vinde det Frederiksberg tilbage, som de... i citationstegn ejer.
Men hvis finansloven mellem regeringen og de konservative måske fik gydet lidt olie på vandene Frederiksberg have, så var der til ingen andre, der bruger det her i valgkampen på den anden måde. Og det er det næste parti i rækken, for nu kommer vi nemlig til liste F, som er Socialistisk Folkeparti. Og Pia Olsen Dyhr er jo ikke blevet venligere stemt over for Socialdemokratiet efter netop den finanslov, som regeringen lavede sammen med de konservative. Og det er vel også noget, hun har brugt i kommunalvalgkampen som en meget sådan klart tegn på, at SF ikke skylder Socialdemokratiet noget. Og det, der for mig i hvert fald tegner til at være en meget, meget klar tendens ved det her kommunalvalg, det er, at SF kommer til at gå frem. Det kan godt være alle steder, at det ikke vil være på samme niveau, som de ligger til i de landsdækkende meningsmålinger. Men der er rigtig, rigtig mange steder, hvor skuffede, frustrerede socialdemokrater vil søge over til SF. Hvordan ser du, at Pia Olsen Dyhr i virkeligheden også har udnyttet den her kommunalvalgkamp som en platform frem mod folketingsvalget?
Men hør her, altså, der er jo en ting, der er fuldstændig givet landspolitisk, og det er, uanset hvor godt det går SF, uanset hvor meget Pia Olsen Dyhr erklærer, at de er et selvstændigt parti, så vil SF at the end of the day støtte, at vi får en socialdemokratisk statsminister og ikke en borgerlig. Der er spillereglerne bare, eller situationen bare, en helt anden kommunalpolitisk. Altså dels kan SF selv gå efter borgmesterposterne i København for eksempel, men SF er jo også relativt usentimentale i forhold til at kunne gøre borgerlige kandidater til borgmester i nogle kommuner, hvis de kan se en fordel i det i forbindelse med de her konstitueringsforhandlinger. Så den der selvstændighed, som SF nærmest per definition er forhindret i at demonstrere landspolitisk, den kan man demonstrere lokalt.
Og det sted, jeg tror i landet, det nye magtspil kommer til at udfolde sig klarest. Altså, jeg er med på, at København stadigvæk, kan man sige, er det oplagt eksempel, hvis det ender med, at Sisse Marie Welling, som klart er mit bud på den mest sandsynlige
ordmester. Ja, jeg afbryder lige her, fordi jeg ved ikke, om du er opmærksom på, at der er faktisk kommet en historie så sent som i dag om Sisse Marie Welling, som BT kører, hvor...
Ej, hold op. Altså, de der spændende sager, Socialdemokratiet kører... Altså,
og hvad er det, du tænker på der?
Det er, at Socialdemokratiet har siddet på Københavns Kommune i 100 år, og det er dem, der har ansvaret for budgettet på plejehjemmene.
Ah, men det er ikke den sag, jeg tænker på. Det er jo kommet frem her til formiddag, at Sisse Marie Welling, der jo altid har talt for at støtte den lokale folkeskole, støttet, at børn skal gå i en skole med både med etniske islæt, og hvad har vi, har valgt at have sine egne børn gående i en skole, langt væk fra, hvor hun bor. Og altså,
hvis de der angreb kom fra alle andre end socialdemokrater, altså socialdemokraterne er desperate i København.
Hvordan ved du, at det angreb kom fra socialdemokraterne?
Sådan fungerer det. Altså, man kan sige, det er jo sådan nogle historier, kan man sige, som bliver lægget her i de sidste dage. Det er noget, der har været forberedt gennem længere tid. Og det er klart, at problemet for socialdemokraterne er jo bare, at både Mette Frederiksen, Helle Thorning-Schmidt, altså mange af de profilerede socialdemokrater, har jo selv været gennem den der mølle.
Ja, Pia Olsen Dyhr har jo det også.
Ja, så man kan sige, jeg er med på, at det i en eller anden sådan formel betragtning skulle udstille en hykleri. Jeg tror bare, at mange af de der ting kommer for sent. De kommer for desperat til for 11 års værte.
Jeg nævner det alene for at sige, at det der med, at Sisse Marie Welling står som storfavorit, er måske knap så sikkert. Lige så vel som man kan sige, at Line Barfod i København har haft sit at se til, også med den store lejlighed og sådan noget. Men du kan selvfølgelig godt reducere det til, at det bare er socialdemokratisk spin her i...
Nej, jeg siger bare, det skal man bare have med, at det ligesom kan sige, er nogle ret desperate træk, hvor vi ser Magnus Heunicke, vi ser Peter Hummelgaard, vi ser alle mulige folk, som på en eller anden måde bliver udkommanderet, og man kommer med nogle ting, som jeg tvivler på, vil få folk til at stemme på selv om tid. Men jeg bare lige slutte af med at sige, at der vil det for mig at se, at det mest interessante symbolske spil mellem Socialdemokratiet og SF, det er oppe i Frederikshavn, hvor det jo ved sidste valg, og de sidste valg har været Birgit S. Hansen, der er næsten støvsuget for personlige stemmer, hun fik. Personligt 40% af stemmerne i Frederikshavn, hun genopstiller ikke. Og i stedet for er det nu SF'eren Christina Lykke. Og det, der er det interessante, kan man sige, magtspil der, det er, at som jeg hørte, så har Socialdemokratiet i Frederikshavn forsøgt at lokke Christina Lykke til at skifte parti. Altså at få hende til at stille op for Socialdemokratiet, så vil de gøre hende til borgmester. Hun har sagt pænt nej tak til Socialdemokratiet og stille op for SF. Og det er for mig et af de steder, hvor vi virkelig ser det her skifte, hvor de frustrerede socialdemokrater kan rykke over til SF. Men det var liste F. Lad os hoppe videre til et blåt parti. Det er liste I, Liberal Alliance, hvor jeg virkelig må sige, at deres partileder, Alex Vanopslagh, han har været godt i gang. Han har virkelig været rundt i Jylland.
Ja, og det er jo, altså, Liberal Alliance er jo traditionelt ikke noget sådan stærkt kommunalt parti. Men du har fuldstændig ret i, at Vanopslagh har investeret ganske meget personlig prestige i, at det skal gå godt den her gang.
Liberal Alliance har kun én borgmester. Det er nede i Solrød. Sådan en lidt mere, måske ikke nyrig kommune, kunne man sige. Altså, man kalder kommunerne nord for København for Viskebæltet. Og den bramme af kommuner, der ligger syd for København, er ofte blevet kaldt Pomfritkysten. Og hernede okay. På Pomfritkysten, ja, der er det altså Liberal Alliances eneste borgmester, Emil Blücher, der er borgmester i Solrød. Og det skete sidste gang efter også en sparet konstituering, hvor han altså endte med at blive borgmester. Spørgsmålet er, om de kan holde den. Jeg tror, for Liberal Alliance vil det være vigtigt at bevare den her borgmesterpost. Hvis det skulle misse i Solrød, så tror jeg nu, at de godt kan regne med måske at kunne få en i København. Altså ikke som overborgmester, men som en
fagborgmester. Men for Liberal Alliance er det jo ikke kun antallet af borgmesterposter. Selvfølgelig har det betydning også, men jeg drager lige en parallel til det EU-parlamentsvalg, vi har talt om nogle gange, som jo var en iskold afvaskning for Socialdemokratiet, men jo også var det for Liberal Alliance, hvis du husker det. Altså, da EU-parlamentsvalget blev afviklet der for godt og vel 2 år siden, det var sådan på et tidspunkt, da det valg var der, at Liberal Alliance virkelig havde tur i den, og derfor var skuffelsen så også så meget desto større, da man ikke rigtig kunne manifestere det der resultat, man havde håbet på ved EU-parlamentsvalget. Jeg tror, at Vanopslagh er nervøs for et kommunalt valg, der sådan igen skal give en eller anden fortælling om, at det kan godt være, at Liberal Alliance står meget godt i målinger, men når det kommer et stykke, når folk skal hen og sætte deres kryds, så finder de noget andet.
Og der har Liberal Alliance, tror jeg, det særlige problem, at det er jo færre, der stemmer til kommunalvalg, end det er til folketingsvalg. Og en af de grupper, der i hvert fald ser ud til at stemme væsentligt mindre, det er unge vælgere, som Liberal Alliance har fat i. Så problemet her er altså, at når man sammenligner styrken ved kommunalvalget på tirsdag med folketingsvalg, altså mangler der, altså man kan sige, mange af de særlige, måske unge mænd, der ellers vil stemme på Liberal Alliance. Så man må forvente, at de også får det lavere valgresultat.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Statsminister Mette Frederiksen er vendt hjem til Danmark. Hun er rykket ud i landet, ud i virkeligheden. Og hvis man skulle være i tvivl om, at hun ligesom er en kvinde af folket, så skal man bare se hendes sociale medieprofil. På Instagram, som er hendes foretrukne måde at kommunikere til den undrende offentlighed, der lagde hun her forleden en lille videosnas ud, som vi indledte programmet
med. Og den der video føjer sig jo til myriader af opslag med Mette Frederiksen udblad i børnehaver, hos gamle, altså i virkeligheden i øjenhøjde med danskerne.
Men spørgsmålet er jo, om det for Mette Frederiksen kan betale sig og, kan man sige, gå så lavt, forsøge at kommunikere så jævnt.
Altså, jeg tror, der er sikkert nogen, der vil synes, at vi er frygtelig elitære, når vi taler om, at hun kommunikerer lavt og jævnt og sådan noget. Men jeg er helt sikker på, at analysen hos Socialdemokratiet er, at dem, hun kommunikerer om og til, det er dem, der er flest af. Men mere skal vi ikke lige spille det her klip, hvor vi ser en Mette Frederiksen banke på døren ved ind til et... Ja, det ligner sådan meget gennemsnitligt dansk
ikke bare meget gennemsnitligt, men sådan ikonisk
gennemsnitligt dansk parcelhus. Ja. Skal vi ikke høre den der video i sin fulde udstrækning?
Hej. Mette kom ind i vores hjem, og så spiste Mette her, og så Mollys værelse.
Kan du så lave et låg, der passer til?
Hej, jeg hedder Mads.
Og jeg hedder Christine.
Og du hedder...
Molly!
Ja, det gør.
Så snakkede vi en lille smule om, hvordan det er at være børnefamilie, og hvordan det kan være lidt stramt med økonomien nogle gange.
Ostmælk og oksekød er jo... Det er jo bare
sådan. Altså,
hvad kan man egentlig gøre ved det? Vi snakkede lidt om folkeskolen, som er noget, der ligger os på hjerte også. Så ja, det var faktisk en rigtig hyggelig oplevelse.
Henrik, de talte om høje priser, de talte om folkeskolen, og det var i virkeligheden, som Kirstine her konkluderer, enormt hyggeligt at have Mette Frederiksen på besøg.
Ja, og Mette Frederiksen er jo ikke en, der har fine fornemmelser, fordi selvom hun er statsminister, så bærer hun også sin tallerken ud til opvaskemaskinen.
Og det vil jeg sige, nu kunne man jo af god grund ikke se den her video, men det der for mig at se er nøglescenen i den lille video, det er, at man har brugt tid på, at Mette Frederiksen flytter sin tallerken og sætter den over ved opvasken, og ligesom viser, at hun er en, der ligesom rydder op efter sig selv og selv tager fra og hjælper til. Og det tror jeg i virkeligheden måske er kernebudskabet her. Og spørgsmålet er, om det kan betale sig, og i virkeligheden... skralde mange af de sådan store følelser, politiske ting fra, og gå så almindeligt til det?
Jamen altså, det er jo en smagssag, om det her bliver for meget. Vi sidder jo her, to blaserte københavner-typer, selvom du er fra Haslev og jeg er fra Aarhus, men alligevel sådan to medietyper, og kan sidde og sige, haha, det er vel nok sjovt, og de taler sådan nærmest parodisk jysk, og altså, hvad pokker er det, der sker her? Men altså, jeg vender lige tilbage til mit synspunkt fra før, altså, det er jo et forsøg på at bringe sig selv i, siger sig lidt arrogant, i niveau med almindelige mennesker, som jo som bekendt er dem, der er flest af. Og så er der nogen, der synes, det her det er fuldstændig lattervækkende. Men det er der selvfølgelig. De er jo ikke idioter i Socialdemokratiet. De ved godt, at sådan nogle typer som dig og mig vil sidde og slå os selv på låren over, hvor tokrummende det er.
Så det er altså en ny makralmad i virkeligheden?
Ja, det er virkelig en makralmad igen. Det er nemlig rigtigt. Og det er jo en statsminister, der kalibrerer ind her. Som en partiformand og en statsminister, der kalibrerer ind, efter at hun har blevet set med Zelensky og til topmøder og stået med den tyske kansler og den britiske premierminister og været sådan på bølgelængde med dem, så skal hun nu på bølgelængde med sine kernevælgere. Og det er jo det her tjener til. Så er det jo en temperamentsag dybest set, og man synes, det er bare, den bliver for tyk. Og jeg skal da blankt erkende, at jeg synes, det er tokrummende at se på det her. Men igen, jeg må sige, de er ikke idioter i Socialdemokratiet. De ved, hvad de gør, og jeg tror, det er helt bevidst, at vi ser Mette Frederiksen gå så, du brugte udtrykket, gå så jævnt.
Jeg må sige, at for mig at se, kan det her godt betale sig. Man skal huske i Danmark, at der er langt flere, der går ned og stemmer, end folk, der følger med i politik. Altså, hvis man ligesom siger, hvor mange læser aviser, hører podcast, ser tv-aviser osv., så er det altså kun i dag omkring halvdelen af befolkningen, der sådan løbende orienterer sig i forhold til en politisk debat. Men det er jo selv til kommunalvalget langt flere. Så der er altså en gruppe, som ikke har læst aviser, ikke har hørt radioavis, ikke tv-avis, ikke podcast, ikke noget i de forgangne fire år, som alligevel går ned og stemmer. Og det er altså dem, der på mange måder, for mig at se i hvert fald, er målgruppen for den her form for kommunikation. Og på den måde, ja, så kan det godt betale sig, fordi man kan mobilisere, man kan skabe et bånd, en loyalitet til nogle mennesker, som ikke går så meget op i de tekniske detaljer,
men
så mere har den her følelse af, at hun på en eller anden måde sætter sin tallerken over til opvasken.
Men tror du, folk er, og nu siger noget, der igen lyder meget arrogant, tror du, folk er så dumme, at de tænker, at Mette Frederiksen er ligesom os?
Jamen, jeg tror ikke, det handler om, at hun nødvendigvis skal være ligesom dem, men bare, at der er den her mentlige side, at man ligesom ser, at hun ligesom lever et almindeligt liv. Hun sidder nede på gulvet.
Jamen, det gør hun jo ikke. Altså, enhver med tre brikker at flytte med ved jo, at det er orkestreret, det her. Det er iscenesat. Det er en medarbejder fra Socialdemokratiet, presstjeneste, det gamle, dengang jeg husker, det hedder nogle dage, altså, som har udfundet sig en eller anden ikonisk, almindelig dansk familie, hvor med to børn, og de taler meget jysk, og moren er måske lige til den lidt overvægtige side. Alt er meget normalt. Og det er hele ideen i det her, det er iscenesat, det er planlagt.
Jeg tror, den går hjem. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det dumt. Jeg tror bare, det er et udtryk for, at folk ligesom filtrerer det med nogle andre, på nogle andre frekvenser, hvor det her handler mere om en stemning, det handler mere om en følelse af, at der ligesom er noget, man kan relatere til. Og det lykkedes her,
og så kan du sige,
det er forloren.
Og det foregår jo på Instagram-profilen, der bærer navnet Mette.
Men det er jo, her er jo ikke nødvendigvis mere forloren, end når du ser politikere komme med et eller andet alvorsfuldt oplæg om et udspil. Det er jo også iscenesat, som
man
kan sige.
Men det er en god pointe.
Så derfor kan man sige, altså, så det er jo bare noget, der henvender sig til lidt forskellige typer af vælgere. Og det her har altså bare den styrke i sig, at det henvender sig til nogle af dem, der ellers ikke rigtig interesserer sig for politisk kommission, og skal sige, men som er på, som doomscroller ned på alt muligt momfluencer på Instagram. Og der kan man sige, hvis Mette Frederiksen kan lykkes med at blive sådan en momfluencer, så er hun ret godt i gang.
Men vi kan vel godt tillade os at sige, at både du og jeg, da vi så den her video i går, korsede os. Vi tænkte, hold kæft, det er pinligt. Men det er måske en selvstændig pointe, at vi tænker sådan.
Ja, det tror jeg også. Så på den måde tror jeg egentlig, alene det, at vi nu sidder, og du bringes til at sige, at det er dumt og sådan noget.
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg synes, for egen regning, det er pinligt.
Ja, men det får jo en snært af noget arrogance, noget smagsdommeri, som folk reagerer mod. Og så er man allerede, altså som sagt, godt i gang. Så jeg må sige, det kan godt betale sig.
Det der i hvert fald kan betale sig, det er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er banken med de mest tilfredse kunder, både privat og erhverv. For tredje år i træk har EPSI vist, at Sparekassen Kronjyllands kunder er de mest tilfredse, og for andet år i træk gælder det så også erhvervskunderne. Og hvis du også gerne vil være tilfreds med din bank, så kan du altid få et hurtigt og uforpligtende møde med Sparekassen Kronjylland. Du kan forvente, at mødes med en personlig rådgiver, der interesserer sig for lige netop dig. Det er nemlig en af de ting, som de nuværende kunder særligt fremhæver som en af Sparekassen Kronjyllands styrker.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Og vi skal videre i alfabetet. Vi er nået til liste M, som står for Moderaterne. Og som man nok også kan forudsige, ikke kommer til at få et stort kommunalpolitisk gennembrud. Det er et parti, som jo på landsplan ligger, kan man sige, lidt over spærregrænsen, men det vil være meget, meget få byråd, hvor der vil komme moderat medlemmer ind. Der er jo nogen, der ligesom har skiftet parti henover osv. Jeg tror, de får det svært. Men Lars Løkke,
han er på banen.
Han har på en måde fået brugt den her opmærksomhed, den her scene, som en valgkamp altid er, til at komme i vælten.
Og ligesom Martin Lidegaard fra De Radikale, så kan Lars Løkke godt genkende en god modstander, når han ser en. Og er der noget, som Løkke gør i de her dage, så er det jo at spille bold opad. Igen, samme Morten Messerschmidt, som også Martin Lidegaard spiller bold opad. At vi har set et stort interview i Weekendavisen med Løkke, hvor han forholder sig kritisk til Dansk Folkepartis planer. Vi har hørt ham udtale sig langt interview i P1 Morgen forleden dag, hvor han taler, tror jeg, lige ind i hjertet på de der vælgere, som synes, at det er blevet for meget med højredrejningen, det er blevet for meget med udlændingepolitikken, og det er jo dem, som en Lars Løkke skal satse på at kunne fiske hos. Det er det vælgerhav, han skal kunne fiske i, når der bliver valgt. Så det synes jeg er ret godt set af.
Ja, hvis Lars Løkke skulle have brugt penge på at bestikke nogle politikere, så vil jeg næsten sige, at han skulle have givet nogle penge til Morten Messerschmidt. For jeg har svært ved at forestille mig, at Morten Messerschmidt kunne hjælpe sin ærkefjende Lars Løkke bedre på vej, end at skabe den her, kan man sige, hård spænding, også internt i det blå. Fordi for mig at se, det er med på, at Martin Lidegaard ved Radikale, kan man sige, ved, at det er ham, der ligesom står anklaget, eller i hvert fald, at det er ham, der ligesom vil være genstand for en eventuel søgsmål, så tror jeg politisk set, at det er Lars Løkke, der kommer til at få mest ud af den her dynamik i forhold til Dansk
Folkeparti. Ja, og vi forventer at høre meget mere til det her, når den rigtige valgkamp kommer, folketingsvalgkampen kommer, hvor jeg er ret overbevist om, at Lars Løkke vil placere sig i rollen som den, der siger, pas nu på med ikke at give de blå partier alt for meget magt, fordi gør man det, så får man en Morten Messerschmidt med i købet, der i øvrigt vil sådan og sådan. Det bliver hans rolle i valgkampen.
Og det er jo en tilbagevendende diskussion, Henrik, hvor du i hvert fald tidligere har forudset, at Lars Løkke ville kunne nærme sig spærregrænsen, kunne komme ud i problemer, og det ligesom ville kunne ændre dansk politik afgørende. Hvor jeg har været mere på det hold, der tror på, at når først valgkampen går i gang, ja, så vil der være flere vælgere, der genopdager, ja, kan man sige, den der midterposition.
Ej, jeg tror bare lige, for at du ikke gør mig fuldstændig uret, Lars, så har jeg sagt, at det kan stå og falde med, at Moderaterne kommer ind. Og det, der kan redde Moderaterne, som jo står miserable målingerne, det er Lars Løkkes indiskutable evner i til at fange en sag i en valgkamp. Og så er det bare, jeg siger, men, og den sag har han fundet her.
Ja, men det er mere end bare at finde en sag. Altså, det er jo et spørgsmål om, at Morten Messerschmidt med remigration har kørt ud, kan man sige, på noget, der i hvert fald også på blandt borgerlige, blandt konservative, blandt folk i Liberal Alliance, også i Venstre, opleves som lige så ekstrem, som der er folk i Socialdemokratiet, der opfatter ting, der bliver sagt i Enhedslisten. Så pointen her er jo, at den moderate, altså det at være borgerlige,
socialliberale... Og der bliver partinavnet pludselig rigtig godt.
Præcis, fordi det Lars Løkke sådan set præsenterer her, ja, det er en moderat politik. Så det er bare for at sige, at han er enormt dygtig til at fange det, men ideologisk, om du vil, så er det også noget, der passer enormt godt. Hvis vi dykker ned et sted, hvor moderaterne i hvert fald har satset, så er det i Aalborg, hvor Mohammed Rona, der også er sidder i Folketinget, at han spiller en rolle i hvert fald, som et af de meget, 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 meget få steder, og hvor de også er gået i valgforbund, interessant nok, med Socialdemokratiet, som et af de få steder. Mohammed Rona har nok måske lige præcis i Aalborg, fordi der er lidt flere kan man sige, byrådsmedlemmer, dermed er kan man sige, spærregrænsen også lavere. Han har måske en mulighed der, men vi skal ikke forvente, at Moderaterne får særlig mange folk.
Nej, og så vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på en ting mere, når vi snakker Lars Løkke, fordi Lars Løkke har været ude på Facebook og stifte en helt ny Facebook-gruppe for dem, og jeg antager, at det er også noget, der appellerer til Morten Messerschmidt, en Facebook-gruppe for dem, der hader Lars Løkke.
Jamen, det er ikke ham selv, der har stiftet den.
Jo. Han har været ude på sin egen Facebook-side, Lars Løkke, og argumenterer for, at den skal man melde sig ind i. Den der gruppe for folk, der hader Lars Løkke.
Og jeg troede, det var en, der allerede eksisterede, og som sagde, I må komme.
Nej, altså, det er et stunt, og et, synes jeg, smart stunt. Fordi det omgiver jo Lars Løkke med sådan en grad af noget selvironi, og lad os tage diskussionen frem for. Og faktisk er det sådan, at i morgen, lørdag, der er der indkaldt til, der har Løkke, det kan man se på hans Facebook-side, der har han indkaldt til et møde på Vesterbro, hvor han har inviteret alle sine haters. Og jeg ved så ikke, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne er ved det der møde, men interessant bliver det at se, hvor mange der møder op, og ikke mindst, om Morten Messerschmidt møder op.
Lad os rykke videre netop til liste O, som er Dansk Folkeparti, som jo har haft det svært, kan man sige, på normal plan. De har ikke på nogen måde på noget tidspunkt haft en gennemslagskraft ude i byrådene, der på nogen tænkende måde kan modsvares af, hvad de har formået på landsplan. Vel heller ikke den her gang. Altså, der er vel ikke rigtig nogen steder, hvor den her optur for Dansk Folkeparti ser ud til, at de kan vækste det til reel indflydelse?
Nej, altså nu må vi se, hvordan konstitueringerne bliver. Jeg forudser, at Dansk Folkeparti får et godt kommunalvalg. Især tror jeg, at de får et godt regionrådsvalg i København, fordi Pia Kjærsgaard jo, som nogen vil vide, stiller op der.
Ja, i Region Øst-Danmark, og hun er også ligefrem kandiderer til at blive formand. Det tror jeg ikke, hun bliver, men
nej, men hun får et godt valg, og kører hun faktisk nogle ret sjove videoer på de sociale medier, hvor man ser hende være sådan en, være efter Henrik Thorup, hendes mand, og du ved, han kan ikke gøre noget rigtigt derhjemme. Han støvsuger forkert, han pakker opvaskemaskinen forkert. Der er meget vejen, og så er sådan taglinen i de der videoer, at nu skal man hjælpe Henrik Thorup ved at sende Pia Kjærsgaard godt og grundigt ind i Region Øst.
Og Pia Kjærsgaard er heller ikke den eneste DF-profil, der stiller op netop til regionsrådsvalg nede i Region Syddanmark. Der stiller Peter Kofod op. Han hedder jo faktisk formelt Peter Kofod Christoph. Så vidt jeg kan se, når jeg går ind, så på stemmesedlen står der kun Peter Kofod. Jeg ved ikke helt, om man kan tilpasse sit navn efter, hvad der også politisk passer. Men i
hvad
hvert fald
er det, du siger der, at det kan være en turn-off for en potentiel DF-vælger, hvis man hedder sådan noget?
Nej, jeg ved, at Peter Kofod ligger meget vægt på, at han bliver kaldt Peter Kofod, og ikke det, han tror jeg har stående i sit pas, som er Peter Kofod Christoph. Men i hvert fald er det, ser det ud til at være lykkedes for ham kun at blive kaldt Peter Kofod på stemmesedlen. Fint nok med det. Pointen er bare, at Dansk Folkeparti, i hvert fald i forhold til regionsrådspolitikken, som jo også handler om sundhedspolitik for de ældre, at der har de på en eller anden måde sat sig, synes jeg, mere end de andre partier. Noget, jeg synes, der dog bliver interessant, hvis vi zoomer ned i en enkelt kommune, så er det, om de vil kunne gå frem i Ikast-Brande Kommune. Og når den kommune er sandt interessant for Dansk Folkeparti, så er det jo, at partiet har lavet, synes jeg, egentlig et meget interessant eksperiment, hvor de har flyttet kontoret for deres landsorganisation væk fra København, væk fra Christiansborg, og over til den lille landsby, der hedder Ejstrup Holm, som ligger netop i Ikast-Brande Kommune. Så det bliver spændende at se, om de på en eller anden måde altså, får noget bonus på det.
Christian Thulesen Dahl i øvrigt boede, jeg ved ikke, om han stadig bor, men han boede i hvert fald.
Men det, der i hvert fald oplagt også er en kamp der, det er, om Dansk Folkeparti ligesom kan gøre Danmarksdemokraterne rangstridige. Men dem venter vi lidt med, fordi de har jo fået bogstavet E, så de kommer lidt længere ned. Nu skal vi til ugens lytterspørgsmål, og Camille Ravn, vi har fundet et frem fra en et lidt søgende, tvivlende vælger.
Ja, det har vi. Og hun hedder Nadja Lindemann. Hun skriver: "Jeg bor i København og er blå. Jeg er virkelig i tvivl om, hvad jeg skal gøre i en så rød kommune for at maksimere effekten af min stemme. Parkering er et kæmpe issue for mig, og ligeledes er børn og unge et højprioritetsområde. Jeg gad godt høre en analyse af de blå i København, da dækning af valgkampen jo stort set kun fokuserer på de røde. Hvad gør en klog blå mund i København?"
Ja, nu er det spændende, Lars, om du går efter her for din parkeringshedsag, når vi skal svare på det her spørgsmål fra vores lytter. Nu skal du fastholde en objektiv tilgang til det og se bort fra dine egne holdninger her, ikke?
Ja, altså i udgangspunktet synes jeg, man må notere sig, at det er efterhånden mange år siden, at de blå partier har stillet med en egentlig overborgmesterkandidat. Jeg er med på, at Konservativ har på papiret en Jakob Nessager, som på nuværende tidspunkt har en borgmesterpost som overborgmesterkandidat. Men jeg synes, vi skal helt tilbage til 2008, dengang Søren Pind stillede op mod Ritt Bjerregaard. Det var måske sidste gang, at de ligesom forsøgte, og dengang havde vi også i Aarhus, hvor Louise Gade faktisk blev borgmester. Vi har set en udvikling i andre lande, som Oslo, Stockholm, hvor det lykkedes for de blå partier at vinde. Men det virker som om, at de blå partier, i hvert fald på landsplan, altså for organisationen næsten har opgivet København.
Ja, og altså, der er jo mange, der her de seneste dage har påpeget, det er jo i hvert fald på overfladen paradoksalt i, at København bliver en by beboet af rigere og rigere mennesker. Ejendomspriserne stiger, og så er den jo altså rødere end nogensinde.
Ja, og en mulig, altså kan du sige sådan en kættersk forklaring, kunne jo være, at nogle af de stadig rigere vælgere, der bor i København, som jo er blevet rigere i kraft af friværdistigninger, at folk har tjent mere, når de har ligget og sovet om natten, end de har tjent, når de har været på arbejde, eller hvad de nu end har lavet i dagtimerne, og har ophobet, kan man sige, store formuer. Og der kan man undre sig over, hvordan kan det være, at folk, der er så rige, at de stemmer noget, der er så ræverødt, som det ser ud til, at de vil gøre i København. Og en kættersk forklaring kunne være, at hvis man kigger på et parti som Enhedslisten, som jo ser ud til at blive størst i København, at de måske i deres konkrete politiske adfærd, deres realpolitiske adfærd, ikke hvad de ligesom snakker om, at de gerne ville gøre, men hvad de i praksis har gjort, så er det i hvert fald tankevækkende, at hvis stort set alle, ikke alle, men næsten alle projekter om at bygge almene boliger, som de jo ellers hævder, at de vil gøre, der har de stemt nej. Og hvorfor er det, Enhedslisten så i praksis stemmer nej? Jamen det er så af hensyn til natur og klima. Der har været en kæmpe kamp om Amager Fælled, hvor man ikke ville have bygget. Men sjovt nok er det altid sådan, at det ikke lige skal være deres baghave eller deres baggård. Og derfor er der, kunne man godt argumentere for, at hvis man skulle og var blå vælger og var optaget af måske også at
fastholde de høje friværdier.
Ja,
at skal man stemme ræverødt?
Så skal man faktisk måske stemme på Enhedslisten. Fordi de blokerer for, at der bliver bygget flere boliger, og jeg tror, de fleste økonomer vil sige, at jo flere boliger, der bliver bygget, alt andet lige, så vil det dæmpe prisstigningen. Måske ikke sådan markant, men dog alligevel. Og det, at Enhedslisten blokerer for nye boliger, det gør altså dem, der er tilbage, det er udbud efterspørgsel. Hvis udbuddet holdes lavt, og efterspørgsel med, hvem er stige, jamen, så stiger priserne.
Jamen er vi derude, hvor vi skal rådgive vores stakkels i hvert fald, rådvilde lytter til at stemme på Enhedslisten.
I hvert fald må man sige, at det kunne være en forklaring på, at mange af de her rige københavnere har gennemskuet, at det Enhedslisten i praksis gør, det er sådan set at føre en politik, der får priserne til at stige, selvom de hævder en modsatte. Det kan være, at folk er skarpe nok til at sige det. Så i hvert fald kan man sige, at hvis det går, som det har gjort de sidste mange år, så kan Enhedslisten godt være dem, der ligesom fører til måske de største friværdistigninger. Men jeg vil sige, hvis vi nu går tilbage til, vi skræller det her kætterske væk, så er problemet nok for en blå vælger her, at de blå partier, selvom de kun udgør et mindretal, så er de faktisk ikke enige. Lige præcis i parkeringen, som også fremhæves her, ja, der er det jo interessant nok, Liberal Alliance, de fører kampagne på, deres kandidater på plakaterne står der, at de hellere vil have byliv end billiv. Altså, Liberal Alliance har gået meget sådan markedsøkonomisk til det og siger, jamen hvis folk gerne vil parkere, jamen så må de betale for det. Da kvadratmeterpriserne er høje i København, og det er bare for at sige, så selv hvis Pernille Rosenkrantz-Theil skulle forsøge at lave et eller andet med de konservative, med Venstre, jamen så kan de ikke engang få flertal, fordi Liberale Alliance er også imod. Så problemet her er altså, at...
Men spørgsmålet fra vores lytter går jo på, hvad skal hun gøre, hvis hun... Altså det er klart, at en stemme er jo... Altså, det er jo bare sådan... Det kommer ikke til at flytte noget. Men alligevel, hvis man skal føle, at man har trukket i den rigtige retning, så skal hun vel stemme, hvis hun vil sikre flere parkeringspladser. Så skal hun stemme på konservative, hun skal stemme på Venstre, eller også skal hun stemme på Pernille Rosenkrantz-Theil. Er det ikke en fair opsummering?
Jo, altså jeg vil sige, at hvis prioriteten er parkeringer, så er det helt klart de konservative. Altså det, der er sket i København, det er, at de er ligesom blevet et parti. Altså konservativ er en ensagsparti. Det handler om parkeringer. Altså der har Jacob Nessager og de andre konservative, de er ligesom valgt at sige, at de har sat sig uden for indflydelse, når det kommer til skolepolitik og alle de andre ting, for at kæmpe for parkeringer. De ved godt, at det nok bliver et ærefuldt nederlag. Men helt klart, hvis man har som første prioritet at få de parkeringspladser, for eksempel som man kan tilbyde jer ude fra Frederiksberg og parkere billigere, og uden I skal gå for langt, så skal man nok stemme på det konservative.
Og således kunne Lars Trier Mogensen ikke afstå for fristelsen til at ride sin kæphest endnu en gang. Tak for det gode spørgsmål fra vores lytter.
Nu skal vi til bogstavet V, liste V, som selvfølgelig er Venstre. Og ligesom Socialdemokratiet, som det gamle borgmesterparti, står til at rutsche tilbage, så kan det her kommunalvalg altså også virkelig blive en rusketur for Venstre, der står til at kunne tabe rigtig, rigtig mange borgmesterposter.
Ja, fordi for Venstre er det afgørende ikke så meget, i modsætning til mange af de andre partier, hvor mange procent af stemmerne man får. Fordi der er ligesom forventningen, at det er sådan på et jævne, og traditionelt ligger Venstre lidt højere ved kommunalvalg end ved folketingsvalg. Det, der kommer til at gøre i særskilt grad nas på Venstre, det er, hvis man taber de der borgmesterposter, som man jo traditionelt har haft så mange af, ligesom Socialdemokratiet i øvrigt har haft mange af dem.
Et sted, hvor jeg bare lige vil prøve at zoome ind, som der er et for mig at se meget bizart spil med Venstre i hovedrollen, det er i Danmarks tredje største by, Odense, hvor man har haft en rådmand, den 30-årige Christoffer Lilleholt, som nu har valgt at stoppe. Og i stedet for...
Har man sat farmanden ind?
Er der kommet farmanden ind? Altså, så det er den 30-årige Christoffer Lilleholt, der træder tilbage, og så i stedet for kommer den 60-årige Lars Christian Lilleholt ind, og som byder sig til som ny borgmesterkandidat. Og Socialdemokratiet står også svækket i Odense. Det kan være, at de kan holde skansen, men der er i hvert fald folk i det blå, der øjner chancen. Partiformand Troels Lund Poulsen har også været på sociale medier, blandt andet til sådan nogle bar-seancer, hvor han har skænket fadøl
i Odense.
I Odense. Har han formået at bruge det her? Altså, Troels Lund Poulsen har jo det imod sig, at han måske ikke har sådan den sådan mest billetsælgende karisma. Omvendt går det jo stille og roligt frem for Venstre. Men hvordan har han formået at udnytte den her valgkamp?
Jamen altså, det positive for Troels Lund Poulsen er jo, at det ikke er på samme måde med ham, som mange socialdemokrater har det med Mette Frederiksen. De sådan set helst vil have, at han bliver væk. Altså, jeg tror egentlig, at de er glade for, at partiformanden kommer og giver en hånd. Om det så har den helt store effekt, kan man diskutere, men jeg tror ikke, det har, som tilfældet er med Mette Frederiksen, visse steder i Danmark, for eksempel på Frederiksberg, en negativ effekt.
Men et af de store spørgsmål ved det her kommunalvalg er jo, om Danmarksdemokraterne formår at æde sig ind. Så lad os gå videre til bogstavet E, som jo er Danmarksdemokraternes listebogstav.
Ja, og der kunne jeg sådan set godt tænke mig at lige binde en sløjfe til det parti, vi lige har talt om, nemlig Venstre. Fordi der er der en kommune, hvor det skal blive ganske spændende at se, hvad der kommer til at ske der, nemlig over i Ringkøbing Skjern,
ja,
hvor Danmarksdemokraterne jo står stærkt. Det er jo ikke nogen statshemmelighed, at Danmarksdemokraterne står stærkt i det jyske, men hvor man også har en kandidat, nemlig Mads Fuglede, som meget vel kan komme til at indtage en borgmesterstol for første gang i Danmarksdemokraternes historie.
Og Mads Fuglede for Danmarksdemokraterne har allieret sig med Kristendemokraternes Christian Andersen, som også er en...
som var meget tæt på at få borgmesterposten sidst, hvor den så i 11. time gik til en venstre...
Og min vurdering vil også være, at det i virkeligheden bliver et spørgsmål om, hvorvidt Danmarksdemokraterne eller Kristendemokraterne bliver det største parti. Og umiddelbart vil man jo, hvis man kigger landspolitisk, man tænker, at det må indlysende være Danmarksdemokraterne. Men lige præcis her, der står Kristendemokraterne altså stærkt, og Christian Andersen står stærkt. Så det kan godt være, at det ender med faktisk, at Kristendemokraterne bliver sheriff ude ved Vestkysten. Pointen her er i hvert fald bare, at Mads Fuglede, der blev valgt ind i Folketinget for Venstre, men var en af de meget få, men dog meget markante, der skiftede over fra Venstre til Danmarksdemokraterne.
Dermed kan Ringkøbing Skjern Kommune jo også meget vel blive en af de kommuner, der kommer til at gøre ondt på Venstre, fordi det kunne være et af de steder, hvor man mister en Venstreborgmester.
Præcis, og vi kommer nok til at se rigtig, rigtig mange steder, det er jo første gang, Danmarksdemokraterne stiller op, at de æder sig godt ind på Venstre. Om der ligefrem kommer borgmesterposter, det må vi se. Jeg tvivler lidt på det. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, ikke engang i Ringkøbing Skjern, der er det nok Christian Andersen, der for mig ser det bedste bud andre steder.
Men det er jo klart, det er jo i det jyske, at det bliver farligt for Venstre, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er der, Danmarksdemokraterne er stærke, og som bekendt, Danmarksdemokraterne har jo hentet mange vælgere netop fra Venstre.
Men Inger Støjberg, partilederen, vi har jo været inde på her i podcasten Uden Filter, at hun jo har haft nogle skæverter i den her valgkamp. Altså først havde vi den her video om busruterne ved Støvring. Senere var det en skole et andet sted i oplandet. Altså har hun formået at udnytte den her valgkamp positivt til et fremstød?
Det er klart, hun skulle jo nok have placeret sig et andet sted ved det bushold, end det busholdsplads, hun stod ved, og ved den skole, hun stod ved. Men hvis vi lige lægger det til side, den har vi adresseret sidste uge, så må man jo sige, om Inger Støjberg, hun har ført en meget markant valgkamp der, hvor det er vigtigt for hende at være til stede. Og det er, kan jeg hilse at sige, ikke på Frederiksberg omegn, det er over i det jyske. Og der har hun i den grad været.
Vi er ved at være nede ved nogle af de sidste bogstaver. Der er lige et par stykker tilbage. Nu er vi kommet til Ø.
Ja, det er Enhedslisten.
Liste Ø, som er Enhedslisten. Og som jo i første omgang satte sig meget de få steder i landet, hvor de står stærkt, hvor de senere også står rigtig stærkt i København. Jeg vil nu lige fremhæve et andet sted, hvor jeg synes, det bliver en virkelig styrketest for Enhedslisten, også i forhold til, om de har en lidt bredere appel. I landets andet største by, Aarhus, som ellers burde på papiret være et sted, vi står stærkt, der har det altså været en rodebutik i de senere år, med splittelse, altså noget, der i virkeligheden har vagt mindelser måske om den tid, før Enhedslisten blev skabt, dengang, hvor venstrefløjen bekæmpede hinanden. Og derfor er der noget, der tyder på, at de selv i Aarhus ikke kommer til at klare sig godt. Så er Enhedslisten, altså måske lidt på samme måde som Danmarksdemokraterne er et parti i Vestjylland, er Enhedslisten så reelt også et parti, der i virkeligheden måske kun har København som deres rigtig stærke base?
Men det har Enhedslisten så til gengæld også. Altså, det er sandsynligt, at vi får en Enhedsliste overborgmester i København. Jeg siger ikke, det sker, men det er bestemt ikke sådan, man kan
udlede. Men når du siger sandsynligt?
Jamen, forstået på den måde, det er... Jeg vurderer det sådan, at SF-borgmester, overborgmesterkandidaten og Line Barfod, som er Enhedslistens kandidat i København, cirka har samme chance for at blive overborgmester, og så en Pernille Rosenkrantz-Theil som en dark horse.
Jeg lige forstår det regnestykke, fordi altså, som jeg forstår den aftale, der er lavet mellem SF og Enhedslisten, så er det, at hvis de to partier alene får flertal, altså 28 mandater, så vil det være det største parti. Ja. Det er altså ikke nogen målinger, der har været nærheden af at vise, at Enhedslisten og SF alene skulle få flertal. Og hvis det ikke sker, så vil det være det parti, der kan samle flest, og ja, der vil det være Sisse Marie Velling. Så jeg har altså meget svært ved at se, altså der skal ske nogle kæmpe store jordskred, selv i forhold til de meget gunstige målinger, der
er. Men man kan vel ikke helt afvise et valgresultat i København, hvor Enhedslisten, SF og Alternativet har flertal sammen.
Men så er det ikke Line Barfod, der bliver overmester.
Og det er du helt sikker på?
Ja, fordi det, der er aftalen, det er, at det er, hvis SF og Enhedslisten sammen får det, og selv vil jeg sige, efter at have dykket lidt ned i det, selv hvis det skulle ske, så tror jeg ikke, man skal regne med, at den aftale nødvendigvis skal holde hen over en konstituering. Fordi der vil være så mange stærke kræfter, der vil arbejde for, at Enhedslisten ikke bliver opmester. Så Enhedslisten skal få et helt fænomenalt godt. De skal op altså på over 30%, og SF skal få et dårligere valg. Og kun, altså, grundlæggende har jeg meget, meget, meget svært ved at sige matematikken
her, i det. Her skilles vores vande, sådan set. Det er det, du siger, Lars. Fordi du betragter det ikke ligesom mig som en sandsynlig udgang, at Enhedslisten får en overborgmesterpost. Det er en, vi er ude på, sådan på, siger du, på teoriens overdrev.
Ja, i hvert fald kan man sige, skal der ske nogle ting ved valget på tirsdag, som vi ikke har set tendenser til nu. Men altså, who knows? Altså,
ja, who knows. Ikke? Og jeg spår faktisk, og jeg ved ikke, hvad jeg har at have det i, men jeg tror, Enhedslisten får et knaldgodt valg i København.
Men jeg er bare ikke sikker på, at de kan regne med, at de så har SF's støtte, og så kan man sige, så starter så et slagsmål. Under alle omstændigheder, så er det København, der ligesom er den afgørende slagmark.
Og nu var jeg lidt inde på Sisse Marie Velling og hendes problemer i forhold til de historier, der er dukket op. Der har jo også været en lang række historier om Line Barfod.
Det, der for mig at se, er den mest bizarre detalje i mange af de ting, der er blevet ribbet op i Line Barfods fortid, det er det parti, hun var i ledelsen af, da hun var ung. Det var ikke et eller andet sådan DKP eller Venstresocialisterne eller et eller andet. Nej, det var Fælles Kurs Ungdom. Altså Preben Møller Hansens parti. Ja. Det synes jeg på en eller anden måde er virkelig, virkelig bizarre. Altså, hvis man
der er mange bizarre ting i det, men jo først og fremmest synes jeg, at Fælles Kurs havde en ungdomsorganisation.
Ja, altså det må jeg erkende, at hvis jeg havde været siddet et eller andet sted og var blevet presset, så ville jeg
nok satse på, at det havde de ikke.
Nej, og i hvert fald, at det ikke havde været nogen, man havde hørt om sidenhen. Nej. Men det er altså Line Barfod. Men det er klart, at der har været forsøg på en eller anden måde at ribe op i det. Jeg tror, det er prallet af, fordi at hun jo har vist sig at være en ret sådan moderat skikkelse. Altså hele den der disciplineringsproces, Pelle Dragsted har lavet af Enhedslisten inde på Christiansborg, hvor det er svært at hæve det, at de i dag, kan man sige, ligesom er sådan et egentlig revolutionært parti, der ligesom vil opløse politi og militær osv., så har det mildtalt også været på Københavns Rådhus. Så jeg tror bare, nogle af de der forsøg på en eller anden måde at skrige de der kommunalpolitikere ud som nogle ekstreme figurer, det er ikke rigtig noget, der har haft appel. Og jeg tror i virkeligheden, jo mere der er blevet forsøgt lave de der kampagner,
og så har der været historien om, at hun bor i en kæmpe stor lejlighed ude på Nørrebrogade, hvor jo der er givet nogle penge fra Københavns Kommune til noget renovering af den andelsforening, hvor hendes mand er, og så videre. Og det er der, du siger, det er socialdemokratisk spin.
Jamen, jeg siger i hvert fald, at apropos den her effekt med at Enhedslisten stemmer imod nybyggeri. Jeg tror, de boligforhold, Line Barfod lever under, tror jeg, mange af Enhedslistens vælgere kan spejle sig i, fordi de også bor, kan man sige, ganske komfortabelt. Så vi er også i den mærkelige situation, at Enhedslisten i dag appellerer til nogle ret formuende og i mange tilfælde også vellønnede vælgere. Så jeg tror, noget af den der sådan gamle fælleskurs
vibe,
den er der ikke rigtig. Og så er vi kommet til rosinen i pølseenden, Liste Å, som er Alternativet. Og vi har valgt ligesom at fokusere på de partier, der sidder i Folketinget, og se det her lidt, kan man sige, som en generalprøve frem mod folketingsvalget. Og Alternativet kommer nok heller ikke til at få mange byrådsmedlemmer valgt ind. Men,
nej, altså der er jo formentlig, som vi lige var lidt inde på før, en chance i København og muligvis også i Aarhus, og så er det det, ikke?
Men det kan trods alt være nok, og kan man sige, at de ligesom er i live, og at de bygger frem mod folketingsvalget. Men de har ikke været noget.
Bare sige, Franciske Rosenkilde har vi ikke hørt meget til i den her valgkamp. Ja. Er det ikke det? Ja.
Men Alternativet er et lille parti, der har været klemt, og Franciske Rosenkilde, hun har ikke spillet nogen stor rolle i den her valgkamp. Men På tirsdag er der altså rundt omkring en masse lokallister, som sagtens kan komme til at gøre sig gældende. For eksempel Guldborgsund-listen, sjovt nok i Guldborgsund Kommune.
Ja, eller det er nok så omtalte Frie Grønne i København med Sikander Siddig, der jo mildest talt har taget sine spaltemillimeter her i den her valgkamp. Men det er altså partier, vi har valgt ikke at adressere her, fordi de ikke er repræsenteret i Folketinget.
Og heller ikke kommer til, for de fleste af dem, at spille nogen rolle kommunalpolitisk. Men altså, I får et chok, når I kommer ned i stemmeboksen på tirsdag.
Til smørbrødssedlen.
Og ruller den her meget, 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 meget lange liste ud. Jeg bliver i hvert fald altid ret
forundret. Ja, faktisk, mens vi har siddet og opstået her, har jeg lige fået en sms. Og jeg kan lige læse op, hvad der står i den. Nu skal du se her, Lars. Det er en sms fra Frederiksberg Kommune, hvor der står, husk at stemme til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 18. november. Din stemme gør en forskel. God valgdag.
Er den kommet fra, er det Michael Windfeldt, der har sendt den, eller er det kommunen?
Der står, det kan være, det med ført hånd fra Michael Windfeldt, men det er Frederiksberg Kommune, der har sendt den til mig. 1246 har jeg modtaget den. Du har ikke fået sådan en fra København, så eller hvad?
Nej, til gengæld er der blevet rundsendt et brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil. Der har Socialdemokratiet brugt 500.000 kroner på at sende sådan et skræmmebrev ud om
de farlige
røde.
Det her er så holdt lidt mere neutralt, kan man sige, den her sms.
Bliv klædt på til ugen i politik er sponsoreret af Carina.
I den kommende uge er der jo altså valg til kommunalvalg og regionsrådsvalg. Og det er jo noget, der sker tirsdag, så bliver stemmerne talt op i løbet af natten til onsdag. Det er først i løbet af onsdag, at man så får de personlige stemmer. Og det er jo også i de afgørende timer, den lange knivsnat, at hele konstitueringsspillet går i gang. Og der er en masse steder, hvor det vil give sig hurtigt. Men jeg kan allerede nu sige, at der vil være nogle mærkelige, overraskende hjørner af Danmark, hvor hele den politiske medieopmærksomhed vil rette sig hen. For det kan være et eller andet kosteskab i Rebild, for eksempel, at det hele summer sammen.
Ja, der er jo en lang historie med mærkelige forhandlinger og folk, der bliver gået bag om ryggen på osv. Så man kan sige, hvis man skal være klædt på til næste uge i politik, så skal man selvfølgelig, det er jo indlysende, følge lidt med i, hvordan går det på selve valgdagen, hvordan står partierne i forhold til hinanden. Men den helt store dag for alle sådan politisk interesserede er jo faktisk dagen derpå. At man kan også sige dagen efter natten.
Og jeg vil sige, der hvor det rigtig bliver spændende, det er ikke kun om onsdagen, hvor konstitueringsspillet måske nogle steder konkluderer. Nej, det vil snarere være, vil jeg sige, om torsdagen, hvor der er nogen, der så ligesom har fået sovet på den aftale, de har lavet, og har fundet ud af, ja, de har måske fået et bedre tilbud, som jo nogle gange sker. Og det hele bliver ribbet op, og der kan man køre nogle nye magtspil. Så jeg vil sige, at det kommer altså med nogle etaper. Selve valgdagen, det er så meget tidligt, så kommer stemmerne, så kommer der altså nogle
en lang nat rundt omkring på nogle røde huse.
Spil, hvor der er nogen, der forråder hinanden, og der er nogen, der laver, altså går i seng med fienden. Men der, hvor det bliver rigtig, rigtig snavset og beskidt, det er altså om torsdagen, fredagen, når man begynder ligesom at gå for sit ord og begynde at lave nye aftaler. Så det bliver en vild uge.
Ja, det er en vild uge for alle, der interesserer sig for politik, så stay tuned. Ja, og således har vi været igennem sådan en indføring i, hvordan man kan være godt klædt på til at følge næste uge i dansk politik. Man kan jo også blive godt klædt på anden vis, for eksempel ved at iføre sig, som du har gjort i dag, Lars, en Carina 1933 skjorte, og du ligner en million.
Jamen, tak. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om der ligesom er en anden bagtone i, at jeg normalt ikke...
overhovedet ikke. Hvordan kan du tro det?
Træder stiligt frem, men jeg kan mærke, at jeg på en eller anden måde også...
Du ligner det, du er. En mand, der selvsikkert træder ud af din bil, når du har parkeret den ude på din private parkeringsplads på Amager og går ind til din bolig. Så det tøjet passer helt.
Ja, men det er måske også en vigtig ting gang imellem at klæde sig på, som man i virkeligheden er inde i.
Ja. Flot skjorte. Og
det er jo ægte kvalitets egyptisk bomuld, og det er en skjorte, som du også kan få. Du kan enten helt oplagt købe en skjorte hos Carina 1933.
Med rabat.
Men som lytter af programmet her, der har du altså også muligheden for at gøre det netop med rabat.
Og det, man skal gøre, er, at man skal gå ind på Carina 1933 og udfylde det felt derinde, der er egnet til det, med koden BORGEN20, så får man 20% rabat på de her glimrende skjorter.
Så altså ind på Carina 1933 og bruge koden BORGEN20. loven 20.
Og så er der også en anden mulighed for at få en skjorte.
Det er, at man er med til at holde liv i podcasten her, uden filter, som den største uafhængige podcast om politik.
Og det kan man gøre ved at give et valgfrit lille bidrag til vores arbejde på tier.dk10er.dk.
Og når man gør det, så har man også muligheden for netop at vinde en
Carina-skjorte.
Kvalitetsskjorte fra Carina. Og Camille, vi har trukket en heldig vinder.
Ja, jeg sidder og kigger på listen her med vores støtter, har jeg lyst til at sige. Det er altså lidt rørende faktisk, når man sidder og kigger på navnene. Vedkommende her, der har vundet en Carina-skjorte, det er en, der hedder Kasper Christensen.
Okay, den Kasper Christensen.
Jeg ved ikke, om det er den Kasper Christensen. Måske.
Det er jo en, der hedder Kasper Christensen, så jeg vil sige, det er den Kasper Christensen. Ja, ja. Så kæmpe stort tillykke med en Carina-skjorte, og ikke mindst også tak for at være en af de trofaste støtter til podcasten her.
Bliv klædt på til ugen i politik, blev sponsoreret af Carina.
Ja, og så således nåede vi frem til afslutningen af det her program, Borgen uden filter, den her uge præsenteret i samarbejde med, ja, Carina 1933 og Sparekassen Kronjylland. Over for mig sidder Lars Trier Mogensen, derovre sidder Camille Ravn, og jeg hedder Henrik Kvartrup. Og vi vender tilbage igen næste fredag med en udsendelse, hvor jeg forsigtigt formoder, at der nok skal være et eller andet at snakke om, ikke Lars?
Og nogle blodige knivkampe, der er blevet udkæmpet rundt om i det ganske land.
Ja, tak fordi I lyttede med. Ha' en rigtig god weekend og en god valgdag, når vi når dertil.